Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi sengamukelwe kuhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna ukuba sikhangele udaba lokuthi kanti sizwisisa njani imicabango kaNkulunkulu lamacebo akhe ngilenhloso yakhe ngempilo zethu. Ngifuna ukubala kuzaga ichapter ka-19 verse ka-21. Ithi umuntu angaba lamacebo amaningi kodwa intando yenkosi ezakuma. Ngakho siyazwisisa ukuthi isikhathi esiningi sonke siyabe sicabanga ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthi ngenze lokho, kumbe uNkulunkulu umbizele ukuthi ngenze lokho. Kodwa into esuka iphice abantu abaningi ukuthi kambe kuyini ezintweni eziningi engabe ngifisa ukuzenza, kumbe ngibona ngani ngiyakwanisa ukuzenza kakahle. Yiphi into eyiyo emqoka efunwa uNkulunkulu ukuthi ngiyenze? Ngakho siyahlangana lapha kuProverbs. Uyabhala uSolomon uthi yena angabe maningi amacebo umuntu angabe lawo, kodwa inhloso kaNkulunkulu ngempilo zethu lokuthi uNkulunkulu ufisani yikho okumayo ekugcineni. Abantu abaningi kwezinye isikhathi singangena esigabeni sokuthi sifuna ukwenza izinqumo silandela imicabango yethu. Siyafuna ukwenza izinqumo silandela ukuthi engxenye yinto ekhanya ithandwa ngabantu abaningi, kumbe into engasiphakamisa emehlweni abantu. Kodwa umbuzo okhona ukuthi kambe khonokho okwenzayo khathesi yikho yini okubizelwe nguNkulunkulu ukuthi ukwenze? UNkulunkulu wasinika sonke izipho, izifiso ezehlukeneyo. Ngizaqala ngokuthi manje umbuzo ongaba khona ukuthi kambe ngizwisisa njani ukuthi lokhu yikho okumele ngikwenze engikuthunywe nguNkulunkulu. Okokuqala okumele sikuzwisise ukuthi kumele wena ukwanise ukuthi ube lazi iphimbo likaNkulunkulu, kumbe ukukhuluma kaNkulunkulu. UNkulunkulu ukhuluma lathi ngendlela ezehlukeneyo. Kwezinye isikhathi ungabe kungamaphupho ethu, kwezinye isikhathi ungabe kuyimicabango eyabe lokhu itshona ibuya ngaso sonke isikhathi. NguNkulunkulu eyabe ekhulumisana lathi esiqhweba ukuthi akunanzelele ukuthi yikho lokhu engifuna ukuthi ukwenze. Kwezinye isikhathi uNkulunkulu kwabanye abathandaza kakhulu angabanika lo mfanekiso, umuntu abone sikuthi uNkulunkulu awuntshengisa lokho. Kodwa umbuzo emnendayo ukuthi kuyini empilweni okukuhluphayo wena? Nxa ukubona into leyo kuhluphe kakhulu, siyakwazi ukuthi umama uTeresa owayesebenza eRoma, siyakwazi ukuthi yena wayehlutshwa kakhulu yikubona abantu abampofu, wayehlutshwa kakhulu yikubona abantu bedubeka. Lawe yinto yini esenhlizweni yakho? Kuyini okukuthintayo nxa ukubona? Kwezinye isikhathi engxenye ungabe kukutshengisela ukuthi kuyiphi indawo uNkulunkulu akubizele yona. Kulabanye abantu abathanda ukufundisa abantwana, kulabanye abathanda ukukhangela abantu asebebadala, kulabanye abathanda ukuchumayela, kulabanye abantu abangabomelusi abalalela indaba zabantu, umuntu aqalisa ukuncedisa abantu. Kutsho ukuthi kumele ukhangele ukuthi khonapho-ke uNkulunkulu wena ukubizele ngaphi, ubusuqinisa-ke ubizo lwakho. Ngakho namhlanje umbuzo oqhakathekileni lawo ukuthi wena ubizelweni na uNkulunkulu? Sesiyokugcineni komnyaka, sesiyaqalisa umnyaka omutsha, kambe sho awubonti uqhakathekile ukuthi ukuzwisisa ukuthi uNkulunkulu ukubizeleni, ukuze nxa uqalisa umnyaka omutsha uqalise ukukhangela izinto zonezo uNkulunkulu akubizele zona.
Akuyiphethe mfundisi.
Yathandaza igama likaJesu ukuba singabizi impumputhe, singaphonguhamba nje senze izinto, kodwa uNkulunkulu wami siqonde nta. Njalo siyathandaza sesigqiba, sithandazela labo abangezwa kuhle baphilise, ubasilise egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.